на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мой колега Віталь Циганков. Сьогодні у нас дві теми. Перша – это перспективи поліпшення білорусько-американських відносинів і виступ Дмитрія Кисельова, російського тележурналіста, пропагандиста, у ягоної передачі «Вести неділі». Ну, почнем с дипломатии. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей литерально сегодня подтвердил, что Беларусь сапраўды вяде со злучаными штатами перамовы об обновлении взаимной дипломатичной присутности у полном объеме. На этом на минулом тыдне поведомило выдание американское Foreign Affairs. МЗС Беларуси тады так устремался, не так, не не. Ну, вот сегодня Макей подтвердил так. Вот первое питание у меня, Виталь, до вас. На ваш погляд, это реакция на, так бы мовить, российский интеграционный наступ на пропановы Медведева, на 1 рубель, 1 мытня? Ти, может быть, это просто так супало? Бо повевы до поляпшения относинов, они были давно, и может просто так супало? Ти все ж таки, вот как бы это стимул реакции. Российцы пропоновали 1 рубель, Беларусь пропоновала Америце обновить дипломатичную присутность.
Так, безумовно, заява Макея, эти поведомления, скажем, это не выпадково. Варто одразу сказать, что сапраўды перамовы поміж офіційным Менском и офіційным Вашингтоном об зняті обмежаванні на колькасць американских дипломатов у Менску ведутся довольно давно. В принципе, можно сказать, что апошнія 3-4 годы США и Беларусь достаткова активно працуюць над гэтай проблемой. Маецца на увазі неповновартосная праца амбасаду, что в Беларусі, что у США белорусской. И праца идзе поступова, баки спрабуюць знайсці, скажем, ті рішення, які былі б оптимальныя для абодвух баков. Ну, але тое, што вось менавіта падчас самых, скажем, гарячых спрэчак паміж Беларусю і Расіяй, беларускі МЗС, ну, менавіта спачатку, канешне, это замежнае выданне, але МЗС это не абверг, а фактычна пацвердзіў пра тое, што гатовы вось ужо фактычна новы крок. Натуральна, што это пры жаданні можна было б сказаць раней, можна было б сказаць пазней, але яны выбралі самы патрэбны для гэтага момант вот менавіта такого протистояння паміж Менском і Москвой. І натуральна, што гэта не толькі паведамленне, а гэта яшчэ, як кажуць, стейтмент, гэта той бок заява пра тое, што ну раз вы такім чынам, то у нас ёсць на што адказаць сваім спосабам, амерыканскім спосабам. Ну і ўжо многа жартаў наконт званка Макея ў Вашынгтонскі абком. Ну, але сапраўды, скажам так, паказалі старэйшаму брату, як раней калісьці называў Лукашэнка Расію, што ёсць больш магутны і больш уплывовы брат на захадзе ад Беларусі.
Ну, пакуль ні пра якое братэрства ты не ідзецца. Я просто нагадаю, што насамрэч, як казаў Остап Бендер, шура восстановіць статус-кво. Бо Беларусь ні ў НАТО не вступае, ні ў нікі асаблівыя адносіны з са злучанымі штатамі, вступае ў те адносіны, в якія з імі знаходзіцца, ну, большая частка свету, якімі з імі знаходзіцца, я не ведаю, Туркменістан, Азербайджан, Расія, да рэчытаеш. У Расіі вельмі шмат людзей працуе ў пасольстве ў Маскве, а ў Беларусі пакуль толькі вось 7 чалавек. І размова ідзе пра вяртанне да 35. Так што ўже тут маляваць такія карціны, як бы вельмі прыгожыя, што заўтра там Амерыка стане старэйшым братам, ну, это, канешна, можа крыху так перабольшваннем, але вот мне цікава якраз вот на тую тэму, пра якую вы ўжо, Віталь, пачалі казаць. Вот якой реакцыі Москвы можна чакаць на аднаўленне ў поўным аб'ёме дыпламатычных адносінаў паміж Менскам і Вашынгтонам? Яны, дарэчы, я нагадаю, істотна ее скарацілі летась, там это, здаецца, сотні чалавек, як бы яны іх папрасілі, ну, адпаведна з Вашынгтона, так сказаць, вот, і фактычна Москва зрабіла тое, што Беларусь зрабіла тады ў 2008 годзе. І они зараз як бы ў розныя бакі ідуць. Расія скараціла, а Беларусь наадварот пашырае. Дык вот, як бы як вот этот крок Беларусі будзе расцэнены ў Москве? Это здрада, это дапамога ворагу Расіі, кажучы простымі словамі. Ну і адпаведна выкліча жаданне пакараць Беларусь. Ці як бы наадварот, это будзе такая мера стрымлівання з боку Злучаных Штатаў і такой, так бы мовіць, вельмі недвухсэнсоўны намёк, што Маскве варта паўмерыць, як той казаў, як бы стрымаць свае інтэграцыйныя апетыты. Так вот Москва як бы іх стрымае, ці наадварот будзе помсціць Беларусі за здраду ў двукосі ці без двукосі?
Ну, на самой справе, пакуль на момант запісу нашай перадачы ніякай рэакцыі Москвы нема, і тут, як вы слушна адзначылі, вельмі цяжка фармальна з пункту лежання чакаць нейкай негатыўнай рэакцыі Москвы, паколькі, ну, Беларусь проста аднаўляе то, што ёсць у США за сімі з большасцю, скажам, краінаў, нармальныя дыпламатычныя адносіны, і тое, што ёсць у той же США з Расіі, хаця, як вы правильно значылі, Беларусь і Расія зараз ідуць у розныя накірункі. То бок на любую негатыўную рэакцыю Москвы, Кремля, Мінск скажа, на што тут крыўдзіцца? Мы ж просто, скажем, аднаўляем такую норму, ну, як там чысціць зубы раніцы, так, і мець дыпламатычныя адносіны, і мець паўнавартасныя амбасады самай, скажем, вялікай краіны свеці. Это не значыць, што мы вступаем в НАТО, сапраўды не значыць, што мы там здраджваем. Это просто норма. Таму, напэўна, Москва гэта все разумее, і афіцыйна такой рэакцыі безумоўна негатыўнай не будзе. Але я не выключаю, што ў пэўных колах там найбольш зацятая расійская прэса, перш за ўсё от з пункту лежання прэсы, альбо можа нават нейкі грамадскі дзеячы ці расійскія палітыкі могуць на гэта адрэагаваць негатыўна. Я ставлю на тое, што Крэмль не будзе ніяк негатыўна адрэагаваць афіцыйна і фармальна. Але розныя палітыкі прэса могуць рэагаваць, паколькі яны бачаць тэндэнцыю. А тэндэнцыя сапраўды, што Мінск і Москва ў міжнародных дачыненнях апошнія гады ідуць зусім у розных накірунках. Москва на абастрэнне адносінаў захадаў, Мінск на паляпшэнне адносінаў. Мінск включае безвіз і все пашырае яго. Москва, ну, скажем так, нічым не становіцца больш прывабнай для заходніх турыстаў. Наадварот, там в адказ на, скажем, арышт США расійскай грамадзянкі, якая абвінавачана ў шпіянажу у Росіі, арыштовуюць амерыканскага грамадзяніна, не ведаю, як пасля этого амерыканцы захочуць масава ездзіць у Расію. Такім чынам фіксуецца сапраўды рознанакіраванасць у замежнай палітыцы, і безумоўна, Москве гэта не можа падабацца. Але вось кажу, што афіцыйнай рэакцыі гэтае, ну, скажам, дзеянне беларускага кіраўніцтва не выключыць, па гэта проста не адпавядае, ну, некім дыпламатычным і палітычным нормам.
Ну, а вот ўсё ж такі пэўную магчыма рэакцыю гэтыя ці магчыма іншыя крокі, заявы Беларусі, ну не сказаць, што выклікала, што это ўжо, так бы мовіць, новая лінія, але вось на мінулым тыдні у перадачы «Весці недзелі», ну адзін з самых галоўных, самых уплывовых расійскіх прапагандыстаў Дмітрый Кісялёў прысвяціў адмысловы сюжэт Беларусі. Ён як бы адрэагаваў на заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што, ну, калі з намі будуць абыходзіцца так, як з намі абыходзяцца, то ўвогуле, маўляў, так сказаць, узнікнуць думкі, а як бы ці патрэбна нам такого, такое саюзніцтва. Так вось Кісялёў сказаў, што ну да, Беларусь, канешне, можа адмовіцца ад саюзу. Нам як бы это будуць пэўныя, так бы мовіць, цяжкасці, клопаты. Але Беларусі тады не будзе проста на агул. Ну што, што это азначае проста на агул, ці, так сказаць, зелёныя чалавечкі, ці штосьці іншае, ці далучэнне да Расіі, і тады Беларусі не будзе. Цяжка сказаць. Але ў дадзеным выпадку мяне цікавіць як бы структурны момант. Калі там какая-нибудь газета «Взгляд» или там на некім сайце расійскім, так сказаць, нават на ленте.ру напишуць што-то, што там Лукашенко бандеравец, Беларусі падымае галаву беларускі нацыяналізм, там і іншае. Ну, это ўзровень такі, другасны. В принципе, это маргіналія. Но калі на першым канале, фактычна, кіраўнік ўсё этой, так сказаць, сістэмы прапагандысцкай гаворыць такія рэчы. Ну, вот вы, Віталь, сказалі, мы на мінулым тыдні з вамі абмяркоўвалі, што можа руская прапаганда, як бы, як можа павярнуць мазгі расейцаў, якія сёння да Беларусі ставяцца добра, а заўтра это стане, так сказаць, нацысцкім гнездом. Вот. Так вот, этот выступ Киселева, это початок?
Ну, я бы сказал, это попереджение, а не початок. Это, я бы подобрал два слова. Это, по-перше, переконание, по-другое, погроза. Переконание в том, что, соправды, як лишить, напевно, сам Киселев, як лишить идеологичная машина, и як, я подозрю, лишить значная частка российского громадства, Беларусь ничто без России. У них довольно мощно, скажем, утримывалось в головах, что именно Россия утримывает Беларусь, Россия допомагая Беларуси, Россия обороняя Беларусь. И это, не глядя на то, насколько это правда или не в экономичном, политическом, геополитическом смысле, але это, скажем так, думка, стереотип, она, я думаю, мощно сидит у головах российских громадян. Когда Киселев заявляет это, то большая частка его слухачев это подтримливает. Ну а другое, то, что я сказал, это погроза. Это погроза керуанисту Беларуси, что когда вы хотите без нас, то без нас вы никто, и вы навод не подозреете, что какие проблемы на вас могут обрынуться, коли вы вырешите без нас. Докладнее подозревать можно, варианты самые разные, от той самой психологичной войны, якая, повторюсь, покуль не почалась. Ведаете, почалась это то, что мы бачим до Украины. Коли, в принципе, кожная передача российского телебачения, там такая публицистично-политичная, на часом на 50-70% складывается с украинской тематики. Не то, что там где в России не хапает чагось, эти пенсии маленькие, эти разваливается инфраструктура, а перш за все украинская. Там вот это вот, соправды, психологичная война. Беларусь покуль, ну, от одного сюжета Киселева на эту тропу еще не ступила. Вот. Але это попереджение. Это попереджение про то, что может быть, коли вы, соправды, развернетесь от нас и ведаете, что это будет, скажем, мягко, вельми для вас складано.
Ну, а зараз вернемся изнов до белорусско-американских отношений, до их перспектив, зрозумело, бо это крыху такое гадание, бо еще и навод не поширились эти штаты, не приехали послы, вот. Але тем не меньше, вот как бы на столе есть пытание санкции, американские санкции. Власно, в 2008 году это скорочение было как бы реакцией на санкции, которые были введены наприкінці 2007 года распоряжением президента Буша. Ну, зараз президент там інший. Он как бы не обязан протягивать линию президента Буша, как и, зрозуміло, президента Обамы, тем больше. Они могут скасовать санкции. Яны, и я бы сказал так, яны скасуют санкции в выпадку, коли як бы будет домовленность про вертание до дипломатичных отношений в полном объеме.
Я думаю так, я думаю скасуют, коли вы же мы сгадали теперешнюю администрацию, то в данном выпадку не будем обмерковывать доброе это тяне, але администрацию Трампа меньше хвалюют, скажем, идейные моменты, идеологичные моменты. Вось. И больше, ну, как это называют, политика прагматичной, ти больше практичной, ти больше политика, коли Америка выше за все, а не некие идеи про поширение демократии и так далее. То бок идейных причин скасовать санкции фактично не застается идейных перешкодов. Ну, а другое, вось, раз уж вы разгадали некоторые наши материалы свободовские, то было в конце минулого тыдня интервью тыдня с Евгеном Прегерманом. Это керавник Менского диалога и человек, який, ну, фактично наближенный до Министерства замежных справ Беларуси, до ходу мышления там. И он каже, что фактично Беларусь и США домовились рухаться маленькими кроками и выносить задушки относительно ты проблемные темы, якія ранее складали, скажем, идеологичное напружение, але якія вот теперь вы решили не шипать, а фокусоваться на тех кропковых питаниях, якія выявляють взаємний інтерес.
З вами на Свободі сьогодні були я, Юрій Дракохруст і Віталь Циганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.